Luontokuvauksesta on tullut nopeasti laajojen ihmisjoukkojen harrastus. Internet on söpöjä luontokuvia pullollaan ja somealustoilla ihmiset kilvoittelevat huomiota omille kuvilleen. Millaisia eettisiä ongelmia yhä kasvava luontokuvaus nostaa? Entä millainen laastari sielullemme luontokuvaus on, kun globaalit myllerrykset pyörittävät luonnonolosuhteita uusiksi? Näistä puhutaan tänään. Minä olen Pekka Toikka. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Keskusteluun voit osallistua Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Ja lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun valokuvaajat Lisse Tarnanen ja Seppo Pöllänen sekä valokuvauksen yliopettaja dosentti Juha Suonpää.
Kiitos.
Kiitos.
Mahtavaa, kun olette täällä. Aloitamme tuoreesta tilanteesta. Kuluvan talven luontokuvauksen suurimmat tähdet ovat olleet kaksi vajaat 20 senttistä värikästä lintua, jotka ovat talvehtineet espoolaispuron rannalla. Tieto näistä talvehtivista pitkänokkaisista siivekkäistä levisi nopeasti lintuharrastajien ja luontokuvaajien keskuudessa. Nopeasti myös somealustojen luontoryhmät ja alkoivat täyttyä toisiaan kovasti muistuttavista valokuvista tästä linnusta, tästä kuningaskalastajasta. Nimikin huokuu jo. Isoa kiinnostusta, kuninkaallinen lintu. Paikalla käyneet kuvaajat ja lintuharrastajat raportoivat kiihkeästä kuvien metsästyksestä ja suoranaista lintujen häirinnästä, kun kuvaajat juoksentelivat puron vartta linnun perässä ja lähestyvät kielloista huolimatta tätä lintua tai näitä lintuja. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
No, tämä on just sellainen... Niin kuin tyypillinen tilanne, jos tulee niin kuin hyvin mielenkiintoinen kohde, niin siellä on niin kuin paljon kuvaajia ja siellä on paljon lintumiehiä katsomassa ja sitten helposti tulee vielä se konfliktitilanne vielä kuvaajien ja bongareiden välillä. Mutta se, mikä tämmöisessä tilanteessa täytyy aina muistaa, että se lintu on siellä niin kuin talvehtimassa ja sen on pakko päästä päivittäin niin hoitamaan se ruokailu. Ja jos siinä puron varressa estetään se kalastaminen, niin siinä on iso riski, että se lintu tuhoutuu seuraavana yönä.
Kyllä. Lisse ja Juha, olkaa hyvät. Mitä ajatuksia?
Tuntematta sen enempää tarkemmin tapausta en ole paikalla käynyt, mutta on kuullut tämän tapaisista tilanteista. Niin mieleen tulee se, että luonnossa ei ole kyse aina pelkästään luonnosta, vaan luonto on hyvin kulttuurinen ja sosiaalinen rakennelma, jossa nämä meidän ihmisen kulttuuriset tarpeet hyödynnetään. Luontoa on aina hyödynnetty ja nyt sitä hyödynnetään tällä tavalla. Ja se vastaa varsinkin tämmöisessä urbaanissa ympäristöissä niin tietysti kovaan kaipuuseen, mikä on suomalaiselle kulttuurille hyvin perinteistä ja luonteenomaista. Kaikki haluamme myös kesämökeille.
Aina kun tulee tällainen harvinainen lintu tai joku muu eläin, jota kovin monet ei ole nähnyt, niin se herättää laajasti kiinnostusta. Ja ei kai siinä mitään, jos maltettaisiin pysyä riittävän kaukana, niin että ei tulisi häirintätilannetta sille linnulle. Mutta siinä jotenkin tuntuu, että joukossa sitten niin kuin se ryöstäytyy käsistä ja joku menee lähemmäksi. Ja kun toikin on, niin minäkin menen ja sitten kolmaskin tulee ja sitten siinä jo ollaan. Että siinä vähän niin kuin sanotaanko, että monet ei ajattele sitä, ne ei edes tajua sitä, ne vaan menee. Että oikeastaan se kuva vaan on se ja se läheltä näkeminen, mikä kiinnostaa.
Sellaisen joukkopsykoosin ilmiötä näen tuossa, kun kuvaat tätä tilannetta.
No, tuosta voisi jatkaa sen ajatuksen, että monestihan tietyt luontokohteet, tämmöiset hotspotit, on tämmöisiä eräänlaisia pyhiinvaelluskohteita, jotka on kulttuurisesti rakentuneita, erityisesti luontokuvien avulla, tietyt maisemalliset paikat, kansallispuistojen tietyt nyppylät, josta avautuu tietynlaiset maisemat, myös tietyt lajit on muodostunut sellaisiksi, joiden bongaaminen tuottaa tavallaan sen osin myös niin kuin matkailun tai turistisen elämyksen kaltaisen nähtävyyden, ja siihen kuuluu aina kamera.
Näitä muita lajeja ja tämän tyyppistä karua kyytiä täällä ainakin Etelä-Suomen lintuharrastajien keskuudessa on tapahtunut jo tässä alkutunnarin alla kuulun hiiripöllön kohdalla, joka tuolla alkutalvesta liikkui tuolla Helsingin Lauttasaaren suunnissa ja edellisenä talvina täällä on ollut myös Lapin pöllöjä, jotka kaikki on sellaisia kuvauksellisia uljaita, petolintuja, joita kuvaajat ovat juoksennelleet. On kuullut tässä jo nyt teiltä useita selityksiä sille, että miten tämän tyyppisiä tilanteita syntyy, mutta jos oikein ymmärrän, niin tässä on myös se, että liikkeellä on kovin eri tasoisia kuvaajia. Voisin kuvitella, että huippukuvaaja Seppo Pöllänen tietää, kuinka tilanteissa pitää käyttäytyä, mutta minkä neuvon annat ihmisille, jotka ei ole tottuneita luontoharrastajia, mutta jota kiinnostaa kovasti kaikki tällainen uusi ja ihmeellinen?
No, itse en ole vissiin kohta 10 vuoteen uskaltanut mennä näihin pääkaupunkiseudun hotspotteihin ja en ole viittinyt mennä. Mutta siis, niin kuin tässä Lissa sanoi, niin lähinnähän se on tärkeintä se, että antaa sen tilan sille kohteelle, mikä se sitten onkin. Tietysti nyt tässä täytyy sanoa, että jos nämä kuningaskalastajat on edelleen siellä puron varressa, niin ilmeisesti mitään fataalia vahinkoa ei ole vielä ainakaan päässyt tapahtumaan. Että ilmeisesti siellä nyt on kuitenkin jollain tavalla osattu sitten kuitenkin käyttäytyä. Mutta se, että jos tämmöisiä niin ylilyöntejä rupeaa tapahtumaan ja muuta, niin tietysti silloin olisi hyvä, jos joku koettaisi sitä rauhoittaa sitä ja koettaisi vaikka kertoa siitä, että koitetaan pysyä riittävän kaukana ja antaa se mahdollisuus sitten sille kohteelle. Että.
Ootko itse toiminut näin, että oot mennyt sinne?
En ollut missään tämmöisessä tilanteessa, että olisi joutunut niin rauhoittelemaan. Olen joskus nähnyt, on ollut tällaisia järjestelyjä, että kuvaajat on merkannut niin kuin ikään kuin aidan tai merkin tai kepit tai muuta tämän lähemmäksi, ja esimerkiksi ruokintapaikkaa mennä. Että. Takavuosina oli tämä tiainen, joka oli tuossa Itä-Helsingissä.
Kuinka yleistä tällainen kuvaajien massailmiö on ruuhkaisimman Suomen ulkopuolella? Juha, sinä tulit juuri junalla Tampereelta. Onko Tampereen luontoharrastajien keskuudessa ollut puhetta tämän tyyppisestä ilmiöstä?
No, varmaan liittyy erityisesti lintuharrastuksen ja lintujen kuvaamisen ympärille nämä haasteet. Sosiaalisen median avulla kuvat, ne trofeet, saavutetut onnistumiset, niin leviää valtavalla nopeudella ja innostaa. Kuva on voimakas vaikuttamisen väline ja samoin kuin jossain matkailussa, niin tietysti tämmöinen I wish you were here. Kuinka hienoa olisikaan olla täällä, niin se on hyvin tämmöinen sosiaalisesti voimakas vetovoima. Ja kaipuu luontoon ja näiden huippuelämysten äärellä, niin on erityisesti luontokuvien avulla opittukin asia. Että tietyt lajit on niitä, minkä äärelle pitäisi päästä ja ne tuottaa tällaista eräänlaista sosiaalista pääomaa myös, että kuka ehti näkemään ja kuka ehti saamaan kuvan ja sitä sosiaalista pääomaa, symbolista pääomaa, joka ei ole suoranaista rahaa, vaan merkityksiä, niin sitähän keräillään.
Ehkä myös asemaa.
Joo, että mitä enemmän sitä symbolista pääomaa saa kerättyä luontokuvan kentällä, niin pääsee määrittelemään usein. Häntä haastatellaan vaikka tämmöisissä radiohaastatteluissa ja pääsee sillä lailla niin vaikuttamaan sen kentän toimintaan ja vaikka eettisiin sääntöihin.
Kyllä.
Siitä tulee usein kanssa sellainen tilanne, että kun näkee jonkun harvinaisen jotain aikaisempaa nähnyt, niin haluaa sitä välttää, haluaa nähdä sen ja haluaa sitä kuvan. Ja tavallaan haluaa, niin kuin sanoit, kerätä niitä trofeita, että tavallaan että se lajituntemuskin siinä pitäisi lisääntyä samalla silloin, kun hyvin käy. Ja sitten siitä lähestymisestähän on myös se, että kun ihmiset kuvaa kännykällä tai lyhyemmillä putkilla tai pidemmillä putkilla, niin se pidempi putki antaa tietysti sen mahdollisuuden, että voi pysyä vähän etäämpänä, jos malttaa.
Ja tuohon olisi ehkä hyvä lisätä vielä sen, että luontokuvien näiden teleiden avulla niin kuin yhtäältä etäännytetty luonto kaukaa voi kuvata jotain arkaa, mutta se tavallaan tulee myös yhtä lailla hirmu lähelle katsojaa. Ja siinä voi tulla, sanotaanko luontoon perehtymättömälle urbaanille innokkaalle ihmiselle, niin sellainen harha, että tässä voi olla lähellä. Sehän on niin kuin teknisten työkalujen kautta luotu illuusio.
Tuo mielenkiintoinen tulkinta, että nimenomaan se iso objektiivi antaa ihmisille sen käsityksen, että minähän voinkin lähestyä sitä eläintä, koska näin kuvan läheltä, joka on mahdollisesti otettu kymmenienkin metrin, jollei satojen metrien päästä. Mitä ajattelette, Seppo ja Lisse?
No ainakin mä ajattelin sillä tavalla, että jos on otettu telellä, niin telellähän on semmoinen ominaisuus, että kun se osuu se tarkennus johonkin, niin sitten se tausta tulee blurriksi ja muuta. Ja se tarkoittaa sitä, että se nostaa sen kohteen vielä voimakkaammin tunteenomaisesti esille, eli se tehostaa tätä, mistä juuri puhuit.
Niin, tämä niin sanottu pitkä putki, pitkä ovi, niin sehän on perinteisesti niin ollut. Lintukuvaajathan sitä on paljon aina tarvinnut, että se on ollut se työkalu, millä on päästy pientäkin lintua riittävän lähelle. Se, että rakentaako se tämmöisen illuusion sitten siitä, että kun se lintu on niin kuin suurena tai niin sanotusti ruudun täydeltä. Mutta se, mitä tässä oli tässä trofeehommassa, niin nyt tuntuu monella olevan se, että vaikka tämä kuningaskalastaja tai tämä Lapinpöllö Olarissa, joka oli, niin
tämä on siis ehkä ihan hiljattain
tapahtunut. Tämä on ehkä sellainen, niin kuin mun Facebook-ystävät on ehkä jotenkin valikoitunut vielä näitä luontokuvaus ja lintukuvaus ja muuta kuvaajia, niin se oli hyvin nopea nähdä, että ketkä kaikki oli käynyt siinä. Se oli noin 150 metrin päässä mun kotitalossa, että mä olisin ollut kävellä nopeammin siellä kuin autolla, mutta oli hyvä nähdä se, että ketkä kaikki siellä oli käynyt, mutta kuvathan oli hyvin samantyyppisiä kaikilla. Et ehkä siinä oli vähän enemmän semmoinen kanssa, että mä olin siellä ja mä näin sen ja jakaa sen muille. Että
niin eli se on siis niin kuin ikään kuin koira merkkaa reviiriään, että hän on käynyt paikalla. Saanko mä kysyä tästä näiden kuvien esteettisestä arvosta tämän tyyppisen somefeedin tyyliin nyt vaikka lintukuvista? Vaikkapa nyt Lapinpöllö ja kuningaskalastaja tässä esimerkki.
No, Lapinpöllö ja kuningaskalastaja, nehän on omalla tavallaan kauniita ja hienoja lintuja molemmat, toinen värikäs ja toinen iso höyhenpallo. Sillehän on niinku veikeän näköisiä ja jännän näköisiä otuksia. Mutta se, että jos sä näet usealta kuvaajalta jopa, että sä tunnistat, että se on sillä samalla oksalla ja siellä on ne samat kellertävät valospotit siellä pöllön takana tai muuta, niin kun sen on kertaalleen nähnyt, niin sitä sä oot tavallaan nähnyt, että hyvin vaikea on sitten löytää, että mikä sitten se käyttö olisi tavallaan sille kuvalle myöhemmin, että se on just ehkä tämmöinen statementti, että hei mä olin siellä ja mäkin näin sen linnun. Että.
Ja tämä Juha, ennen kuin päästään sinut, niin se palkitsevuus syntyy ei siitä, että ottaa hienon kuvan, vaan siitä, että minä olin paikalla.
Musta taas tuntuu, että jos mä näen jonkun harvinaisen eläimen tai muuta, niin mulle se palkitsevuus tulee siitä, että mä oon nähnyt sen, nyt mä tunnen sen. Ai se näyttää tolta, kiva. Näitä ei niin kuin esimerkiksi Helsingin tai pääkaupunkiseudun alueella ole. Et on paljon sellaisia, jotka näitä näkee vain jossain. Ahvenanmaalla ehkä tai jossain muualla jonkun lajin. Mm-hmm. Et se on musta sellainen niin kuin sisäsyntyinen innostus siitä, että on kiva nähdä paljon erilaista luontoa.
Naamasi loistaa, Lisse Tarnanen, tämän sanoessasi. Juha, suopa ole hyvä.
Joo, se niin kuin ympäristön havainnointi, niin sehän on todella tärkeää. Silloin huomaa eroja, muutoksia ja muutoksista oppii asioita. Ja sehän jos mikä on ollut meidän esi-isien niin kuin välttämätön taito ennen kuin se sapelihammastiikeri tulee, niin ne on hyvin primäärisiä tietysti jossain määrin. Mutta tämä niin kuin ilmiö mennä samaan paikkaan, ottaa käytännössä samanlaisia kuvia, niin sehän on niin kuin sosiaalista toimintaa enemmän kuin esteettistä. Et siinähän ei niin kuin mitään järkeä ottaa samanlaisia kuvia, mutta näin kuitenkin tapahtuu. Takavuosina oli vuoden luontokuvat kilpailussa tuomarina, sen jälkeen ei ole kyllä pyydetty enää, mutta joka tapauksessa niin hauska veikeä ilmiöhän oli seuraavana vuonna se, että se mitä palkittiin edellisenä vuonna, niin seuraavana vuonna niitä samantyyppisiä kuvia oli pilvin pimeen. Eli se kieli siitä, että ei mietitä sitäkään kilpailua niin kuin sen mukaan välttämättä millä voittaisiin, vaan että halutaan sosiaalisesti olla mukana tässä niin kuin ilmiössä ja luonnon kunnioittamisessa. Kyllä mä uskon myös, moni on hyvin vilpittömästi, mutta tietysti tämmöinen perehtyminen kuvauskohteisiin ja siis tämmöiset niin kuin valinnat kuluttamisen suhteet, lähteekö itse siihen kuinka paljon mukaan, niin ne on tärkeitä.
Seppo, ole hyvä.
Niin, siinä mielessä Juha on tuossa helppo peasata, että sehän on se sosiaalinen tapahtuma. Sehän on ihan nasta nähdä myös niitä kuvaajakollegoita ja kavereita vaihtaa kuulumiset siinä kuvauspaikalla. Ja jottei tästä nyt tulisi liian synkistelyä ja liian synkeätä kuvaa, niin silloin kun se lähialueellakin oleva kohde, niin kun siellä käydään kuvaamassa sitä kohdetta niin kuin häiritsemättä ja vaarantamatta, niin se on ihan hienoa, että nämä hienot linnut ja muut jutut, että ne saa ihmisiä liikkeelle katsomaan. Mä kattelin, tuossa oli justiinsa ystäväni Buuren kuva tuossa Facebookissa, jossa hän oli tämmöiselle päiväkotiryhmälle esittelemässä tätä Olarin Lapinpöllöä. Ja mun mielestä se oli aika hieno, kun siinä oli iso joukko tällaisia vahtosammuttimien kokoisia taaperoita katsomassa sitä pöllöä.
Hienoa. Nyt halusin vielä jotenkin tiivistetysti teiltä ammattilaisilta neuvoja siihen, että millaisissa tilanteissa tällaisen Pirkko- tai Pertti-peruskuvaajan olisi hyvä miettiä omaa käyttäytymistä, kun kuvaa luontoa tai lähestyy luonnon eläimiä ja muita otuksia. Onko siinä se, että lintu alkaa seurata sinua, hirvi lähtee jo kopsuttamaan poispäin, vai mitkä on ne tilanteet, missä hälytyskellojen pitäisi soida?
No tietenkin tuossa, jos mainitsit noin, silloinhan tilanne on jo menetetty, jos se hirvi kopsuttelee toiseen suuntaan, että Lisse on noita hirviä kuvannut paljon, että Lisse tietää, että silloin tilanne on niin kuin menetetty. Mut se tavallaan, jos ei ole semmoista luonnon tuntemusta eikä niin kuin kokemusta sen kohteen ääressä, niin ehkä se oman käyttäytymisen ja muun analysointi ei välttämättä ole ihan helppoa. Sitten siinä käy just niin, että se kohde poistuu ja että mikä semmoinen aikainen merkki voisi olla, niin ehkä joku sellainen, että se kohde oli sitten lintu tai nisäkäs tai muuta, niin rupeaa seuraamaan sua, että mitä sä teet, ja rupeaa pälyilemään ja pää nousee ja korvat kääntyy ja niin poispäin. Että ehkä silloin on ainakin syytä pysähtyä tai sitten hissukseen ehkä perääntyä.
Ainakin jos se on hirvi, niin tietysti tilanteessa kyllä kannattaa pysähtyä ja perääntyä.
Kyllä.
Se on
kyllä.
Aika iso eläin.
Kyllä.
Mutta musta tuntuu, että monet ei niin kuin tämmöisessä tilanteessa ollenkaan niin kuin mietikään sitä omaa käyttäytymistä. Ne näkee jotain kivaa ja sitten mä yritän vaan ottaa kuvan siitä ja se on siinä. Mutta sitten tämmöisessä lähestymisessä on, että aika monia eläimiähän voi houkutella ruualla. On ne sitten nisäkkäitä tai lintuja tai mitä tahansa ja sitäkin tehdä. Ja musta niin kauan kuin on tämä haaskakuvaus. Mä tiedän, että Suomessa ei niin kuin petokuvia oikein voi ottaa, ellei ole haaskakuvausta. Eikä siinä ole mitään pahaa. Sille eläimille ei tehdä mitään pahaa. Ja tavallaan ne kuvat taas voi edistää luonnonsuojelua. Mutta sitten on tämmöisiä pienempiä nisäkkäitä petoja. Esimerkiksi kettu. On kettupoikia. Poikua. Ja sitten se on hyvässä paikassa ja sitä käydään kuvaamassa paljon. Ja sitten huomataan, että ne tulee lähemmäs, kun ne saa ruokaa. Ja sitten ne kesyntyy liikaa. Ja siitä ei kyllä hyvä heilu sitten jatkossa niille. Että siinä on niin kuin semmoinen, mitä pitäisi oikeasti mun mielestä miettiä.
Hyvä kommentti. Kiitos Lisse Tarnanen. Vielä lyhyt kysymys ennen kuin lähdetään eteenpäin. Seppo tähän jo viittasi, mutta sinä olet iso roteva mies. Uskaltaako toisille kuvaille sanoa, että nyt olet liian lähellä kohdetta? No. Tulepas pois sieltä, Pertti.
Oliko roteva tai joukon pieni, niin kyllä se ehdottomasti kannattaa sanoa sitten, että jos siinä on niin kuin kohteelle selkeä vaara. Hauiksen ympärysmittaa mittaamatta.
No, tuohon voisi kommentoida kyllä myös sen, että kyllähän perinteisesti luontokuvaus on hyvin miehinen laji. Että jonkinlainen niin kuin luomumetsästyksen jatkekin erässä mielessä hyvin niin kuin paljon kestävämmällä tavalla, että luontokuvaaja näkee sen otuksen sen laukaisun jälkeenkin vielä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään puhutaan luontokuvan etiikasta. Vierainani täällä Ylen viehättävässä A5-studiossa ovat valokuvaajat Lisse Tarnanen ja Seppo Pöllänen sekä dosentti valokuvaaja Juha Suoranta. Minä olen Pekka Toikka. Nyt kartoitamme hieman luontokuvauksen kenttää 2010-luvun lopulla. Oman arvioni mukaan Suomessa on nykyään vähintäänkin 10 000 luontokuvauksen harrastajia. Ketkä oikein harrastaa luontokuvausta?
No kyllä luontokuvaus on, sen, jos kysellään niin kuin harrastukseen, niin tosi moni ilmoittaa sen niin kuin omaksi harrastukseksi. Ja mulla on niin sanotusti entisessä elämässä on myös niin kuin kamerakauppiaan tausta. Ja silloin aikanaan, kun digijärkkärit rupesi yleistymään ja niiden myyntimäärät oli aika huimia, niin kyllä melkein voi sanoa, että lähes poikkeuksetta niissä myyntikeskusteluissa tuli esille se, että aiotaan kuvata myös luontoa. Ei se välttämättä tarkoittanut sitä pitkää putkea tai muuta, mutta että sehän voi olla maisemaa
kyllä.
Ja mitä tahansa, mutta kyllä sen ilmoitti todella moni niin kuin kuvauskohteen.
Seppo, olet sekä Suomen luonnonvalokuvaajissa yhdistyksessä jäsen että ammattiluontokuvaajahallituksen jäsen. Mikä on arvioisi, kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, jotka ilmoittaa harrastuksekseen luontokuvauksen?
No siis jos sanotaan, että järjestötoiminnassa on mukana 3000 ihmistä, niin varmaan olisiko 300 000 luontokuvauksen harrastajaa, että voi olla enemmänkin. Miten se rajataan sitten, että se ei välttämättä ole sitten sellainen kuvaaja, joka erikseen ostaa erillisen kamerakaluston sitä, vaan se voi ilmoittaa luontokuvauksen vaikka kuvaisi kännykällä.
Kyllä. Mutta määrät on uskomattomia ja kertoo siitä, että suomalaiset ovat kiinnostuneita luonnosta ja haluavat sitä dokumentoida.
Mä voisin tuottaa tähän sellaisen näkökulman, että musta tämä digitalisaatio edistää luontokuvausta. Ihan sen takia, että kun kaikki on digitaalista ja koneellista ja teknistä, niin kaivataan sitten jotain vastapainoa. Ja sitten toiselta puolelta se edistää sitä, että laitteet on tullut niin paljon paremmaksi, että saa helpommin hyvää jälkeä. Että se niin toimii kahteen suuntaan.
Mä pistän vielä vähän paremmaksi. Kaikki on luontokuvaajia tietysti mielessä, että kissat ja kotieläimet kai myös kuuluu luontoon, maisemista puhumattakaan. Usein luontokuvaus määrittyy jonkinlaisella eläimenä, joka me ollaan saatu tallennettua tai kasvina. Mutta kaikkihan on luontoa meidän ympärillä ihosta alkaen. Hmm. Ja tietysti niin kuin mä olin paikalla vuonna 1977, kun luonnonkuvaajien yhdistystä perustettiin 14-vuotiaana poikasena isäni kanssa. Ja silloinhan oli muutamia kymmeniä ihmisiä paikalla ja silloin muodostettiin sitä niin kuin ydinporukkaa, luontokuvaa, ammattilaisuus oli muodostumassa ja ensimmäiset kuvaajat hankki elantoaan sillä. Sitä ennen ei ollut tällaista nimikettä ollenkaan ja siitä se on sitten laajentunut ja tietysti nämä on niin kuin yhdistyspoliittisia kysymyksiä. Et silloin kun mä oon ollut hallituksessa 80-luvulla luonnonkuvaajien hallituksessa, niin rajoitettiin niin kuin jäsenten määrää, kunnes huomattiin, että jäsenmaksullahan pystyy tekemään aika hyvää vuositulosta ja siitä lähtien se on sitten kasvanut, että se on tullut hyvin suosituksi myös niin kuin siis luontokuvauksen yleisen innostuksen ja menestyksen myötä. Luontokuvaus on aivan mieletön suomalainen ilmiö. Luontokuvaillat on todella meidän juttumme. Että ei semmoista ole muualla maailmassa, että joku mies, nainen näyttää luontokuvia ja kertoo tarinaa omista kokemuksista. Se on hyvin suomalaista.
Lisä Tarhanen, sinä olet ollut mukana matelijakuvien kanssa liikkeellä pitkin Suomea. Kerro, millaisia tilanteita nämä on, kun menet Myllykosken kirjastoon, jossa on 50 ihmistä kuuntelemassa sinua?
No, matelijat on semmoinen eläinlaji, joka jakaa ihmisiä aika voimakkaasti ja siellä miinuspuolella taitaa kyllä vielä olla vähän enempi, mutta meillä on mun kollegani Jarmo Latvan kanssa semmoinen pitkäaikainen luonnonsuojeluprojekti, joka kohdistuu matelijoihin ja mehän ollaan tehnyt kirja-aiheesta, me ollaan pidetty 40 valokuvanäyttelyä ja yli 40 tämmöistä matelijailtaa. Ja matelijailoissa me näytetään kuvia niistä käärmeistä, kerrotaan mitä ne tekee, mitä ne elää ja sen jälkeen sitten keskustellaan siitä. Ja sieltä on tullut aika hyvää palautetta. Että mä muistan, me oltiin Kirkkonummen kirjastossa, niin sieltä tuli vanhempi nainen, joka kurkasti sieltä ovelta, että voiko tänne tulla? Meillä oli näyttely siellä seinällä. Voi tulla, tervetuloa vaan. Sitten se näki, että meillä oli kirjakin siellä. Mä en voi koskea tuohon. Sitten se kuunteli sen 2 tuntia, ja sitten se osti sen kirjan. Ja kaikkein ihanin juttu oli se, että me oltiin tuolla Tieteiden talolla, niin sitten kun sen esityksen jälkeen sai kysyä, että tai mitä tahansa meiltä, niin yksi nainen nousi pystyyn, miten näitä saa omalle pihalle? Se oli musta paras kiitos, mitä me ollaan saatu.
Huikeeta. Juha Suonta, ole hyvä.
Luonnonsuojelussa ja luontomyönteisyydessä on luontokuvauksen perusta historiallisesti. Joutsenen suojelu yhtenä hyvänä esimerkkinä, että ne eläimet, mitä niin kuin rahvas ei muuten näe, niin harvinaislaatuisia kuin osa jo oli, niin luontokuvaajat toi niitä näkyviin. Että se perusta on todella tärkeä ja samantyyppinen kuin esimerkiksi käärmeiden tuominen näkösälle muunakin kuin auton alle jääneenä tai lapiolla tapettuna mökkipihalla.
Musta kuitenkin niin kaikki ne kuvat, mitä ihmiset ottaa, kuka tahansa ihminen, niin niille voi saada lisää merkitystä, kun ne asettaa johonkin suurempaan kokonaisuuteen tai liittää niihin jotain tietopakettia tai muuta. Ja se on musta semmoista niin kuin hyvää luonnonsuojelua. Ja sitten tavallaan se tekee itselleen sen rikkaammaksi sen kuvauksen.
Otan vielä muutaman lyhyen puikauksen ennen kuin lähdetään eteenpäin. siihen, että Juha, kuvasit hienosti tätä alan professionaalistumista ja rakenteistumista sieltä luontokuvayhdistysten alkuajoilta 70-luvulta. Nykyään siis Lapin yliopiston alaisuudessa Kuusamo-opistossa toimii soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma, samoin eritasoisia opistokoulutuksia on. Miten luontokuvausta opetetaan? Mitä siinä opetetaan? Minkä tyyppisiä asioita?
No, näissä mainitussa kursseissa niin mä sanoisin, että siellähän ei niin kuin tehdä luonnontieteilijöitä näistä opiskelijoista ja se, niin kuin ne osaamiset, mitä haetaan, niin pyrkii soveltamaan luonnon osaksi meidän kulttuuria ja tietysti niin kuin, toimeentuloa. Ja tyypillisesti niin kuin näissä koulutusohjelmissa figuroi ajatus luontokuvaista tämmöisenä aika lähellä niin kuin matkailubisnestä olevana toimijana, mihin se hyvin luontevasti on linkittynytkin historiallisesti. Mutta, ja esimerkiksi ajatellaan luontokuvan historiaa, niin silloin kun minusta piti tulla luontokuvaa ja 80-luvulla, se oli mun unelma, niin kalenterit, postikortit, kirjat, tämä oli se ansaintamalli ja lehtijutut. Eli mun olisi pitänyt niin kuin opetella tekemään lehtijuttuja ja tämän tyyppinen niin kuin ansaintamalli oli ihan selkeä. Ja kerätä iso arkisto, joka tarjoaisi kirjan tekemisen mahdollisuudet. Ja siinä sivussa postikortit ja kalenterit, painettu media, sanalla sanoen.
Printtimedia, niin.
Joo, se on muuttunut aika paljon. Eli nyt myydään palveluja. Nyt myydään sitä luonnon elämyksen palvelua erilaisten tarinoiden muodossa. Niin kuin, tietysti ne voi olla myös kirjoja, mutta ennen kaikkea tämmöinen luontomatkailuun linkittyminen, tarinoita luonnosta. Luontokuvaajat on niitä toimijoita, jotka pystyy omilla kuvillaan kehystään luomaan ne ihmeelliset elämykset luonnossa ja tuomaan ne luonnon lähelle, vaikka ei siitä nähtäisi vilaustakaan.
Tämä on yllättävä näkökulma tämä, että se on tällaisen elämysmatkailu turismin selkeä tukitekijä tämä ammattiluontokuvaus. Se on kiinnostava ja merkittävä näkökulma.
Matkailu on siis maailman yksi selkeimmin kasvavia teollisuuden aloja. Aika luonnollista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme luontokuvauksen etiikasta. Luontokuvaajien määrä on kasvussa ja itse luontokin on kovien paineiden kohteena. Mutta millaiset kysymykset mietityttävät nyt luontokuvaajia? Vieraana ovat valokuvaajat Lisse Tarnanen, Seppo Pöllänen ja Juha Suonpää, dosentti ja yliopettaja. Minä olen Pekka Toikka. Nyt haluan selvittää näitä eettisiä luontovalokuvauskysymyksiä ihan vieras kerrallaan. Lisse Tarnanen, jo kerrotkin näistä matelia-illoista. Sinä nimenomaan kuvaat matelioita ja sitten myös sorkkaeläimiä, joka tuli tuossa jo mainittua. Mitä sä ajattelet tästä käärmevihasta?
Tämä on aika jännä juttu, että käärme on hirveän voimakas symboli, siis sekä olemukseltaan sillä ei ole jalkoja, eikä käsiä, eikä ihanaa turkkia, eikä sulosia höyheniä, mutta se on hirveän graafinen. Siinä muinaisessa ajattelussa käärme liitettiin jumaliin. Sitä kunnioitettiin, sitä palvottiin, se edusti viisautta ja hedelmällisyyttä, ja kaikki meni hyvin, mutta sitten uskonnot vähän muuttu. Sitten tuli tämä kristinusko, ja Mooseksen ensimmäinen kirja sanoi, että tapetaan tavattaessa. Ja se on kyllä aika hyvin mennyt jakeluun. Ja nyt on kauhea työ yrittää palauttaa se ajatus, että se on yksi meidän luonnon eläimiä, ja se kuuluu sinne. Luonnossa kaikki riippuu niin kuin toisistaan. Siellä on tämä syömäjärjestys, syödään, mutta sitten myöskin se vaikuttaa esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka kyy, joka on se kaikkein pelätyn ja ihan turhaa vihattu, niin sehän estää puutiaisaivokuumetta ja porrea, mutta eipä sitä kukaan huomaa. Ja sitten kun mä sitä näyttelyä silloin yritin saada lehteen aikana, niin puhun esimerkiksi yhden toimituspäällikön kanssa ja rupateltiin siinä kaikkea ja kysyin häneltä, että no mikä se on Suomen vaarallisin eläin? Susi? Mä sanoin, että hei, että susi on tappaneen viimeksi ihminen 130 vuotta sitten. Eikä siitäkään tiedetä, oliko se koirasusi vai oliko se lapsi jätetty heitteille ja oliko se lapsi. Ja koira on tappanut viimeisen 17 vuoden aikana noin 20 ihmistä, mutta ei kukaan ehdota mitään kannanhoidollisia toimenpiteitä koiria kohtaan. Tämä on jotenkin ihan hulluksi mennyt tämä elämä. Ja kyy on tappanut 17 vuodessa yhden eläimen. Samalla tavalla sillä oli karhu ja pässi. Kissa on tappanut 3. Ja nauta on tappanut 12 ja hevonen 40.
Anteeksi, tämä naurattaa.
Ei se naurata, kun pitää yrittää suojella näitä, jotka tarvitsevat suojelua. Mutta siis tässä ei ole mitään järkeä. Mm. Siis käärme ei ole millään tavalla vaarallinen. Ellet sä härnää sitä, ainoa potentiaalinen vaara on siinä, että jos sä vahingossa astut sen päälle tai työnnät kätes vaikka marjastaessa ihan lähelle sitä, että sä luulet, että se on hyökkäys. Mutta eihän sitä tarvitse pelätä. Mä oon meidän pikkulapsia kuljettanut käärmemetsällä eikä mitään ongelmaa. Saappaat jalkaan ja menoksi.
Piste.
Piste.
Kuinka vaikeaa käärmeiden kuvaaminen ja matelioiden kuvaaminen? Otetaan nyt se kyy. Kuinka vaikeaa se on? Miten se tilanne syntyy?
No mä oon seurannut niitä niin pitkään, että mä tiedän aika paljon niiden elintavoista ja missä ne viihtyy ja mihin vuorokauden aikaan ne on esille ja missä ne talvehtii. Että mä en pidä sitä millään tavalla vaikeana. Keskellä kesää se on hankalampaa. Alkukevästä ja loppukevästä se on helppoa ja taas syksypuolella se on helppoa. Rantakäärmeen sit taas löytää tasaisesti koko kesän. Et ei ole vaikeaa, mutta kun ihmiset ei osaa katsoa niitä, ne ei näe niitä, ne piiloutuu sinne aika hyvin. Ja on semmoisiakin tapauksia, että ihminen on ollut ihan käärmeiden talvehtimispaikan luona koiravapaana. Sitten kun on sanottu, että hei, että sulla on koiravapaana. No niin on. No kun täällä on muitakin. Joo, ei tämä mitään, tämä on ihan kiltti. Mutta kun täällä on käärmeet, hei joo, mä oon ollut täällä monta vuotta. Mutta 30 senttiä sun koiran kuonosta on käärme. Ja sun koira ei ole nähnyt sitä, mutta se käärme on nähnyt sun koira. Kau! Ja sitten hirveä säpinä koira syyliä. Kiitos, kiitos, kiitos. Et ei vaan nähdä, kun ei osata katsoa.
Pysäyttäviä sanoja. Mitä eläimiä sinä, Lise Tarane, oikeasti pelkäät?
En mä varmaan. No puutiaiset on aika semmoisia vähän pelottavia, että jos ne pääsee.
Ne on vielä niin pieniä, että niitä ei huomaa.
Niin, ja sitten
huomaa.
Niistä tulee niin haitallisia tauteja. Enpä juuri muuta. Mm. Suomessa on kauhean kesyjä eläimiä. Täällä ei todellakaan tarvitse olla säikky.
Sä oot julkaissut kirjat Suomen käärmeet ja liskot yhdessä mainitun työparisi Jarmo Latvan kanssa vuonna 2013. Kietovat kyyt on tulossa tämän vuoden aikana uusi kirja kyykäärmeistä. Teet valokuvanäyttelijöitä matelioista ja olet ollut vetämässä näitä mainittuja matelia-iltoja ja tällä hetkellä tuolla pyörii tuolla Haltiassa näyttely, jossa on veden ekologiaan liittyviä isoja kysymyksiä, vaikuttavaa työtä valokuvauksen ympärillä.
Joo, siis itse asiassa se Haltian näyttely on siinä, tai nimenomaan, että se näyttely on nyt Haltiassa, on sikäli kiinnostava, että sehän on meidän kamerakerhon tekemä, siinä on 19 kuvaa, ja siinä näytetään luonto sellaisena, kun se on kauneimmillaan. Siinä on hyönteisiä, kaloja ja lintuja, nisäkkäitä, maisemia, vaikka mitä. Ja tekstit taas kertoo, että mikä näitä kohteita uhkaa, ellei me muuteta jotakin käyttäytymistä. Tarvitsisi tehdä vähän uutta lainsäädäntöä, vähän tarkastaa asetuksia, vähän olla tarkempi viranomaisvalvonta ja sitten meidän omat asenteet. Ja sitten siellä on samaan aikaan toinen näyttely, jälkinäyttely, joka taas näyttää luonnon sellaisena, kun ihminen on sen tuhonnut. Eli niin kuin näyttelyt pyrkii samaan tarkoitukseen, mutta vastakkaisilla keinoilla, rumilla ja kauniilla.
Eri näkökulmista. Toinen suuri ja tunteita herättävä kuvauskohde on pedot, erityisesti suurpedot, susi, karhu ja ahma. Seppo Pöllänen, sinun petokuviasi on muun muassa julkaistu lukuisissa artikkeleissa ja kirjoissa. Olet voittanut vuoden luontokuvan Nisäkkäät-sarjan vuonna 2016 kuvalla Suden kylpy. Sait kunnia maininnan maailman arvostetuimmassa luontokuvauskisassa BBC Wildlife Photography of the Year vuonna 2009 ja olet jossa kisassa oli mukana siis kymmeniä tuhansia kuvia. Nyt sinulla on menossa susiprojekti. Kerro siitä.
No, se on ollut menossa varsin pitkään, mutta sen verran tuosta Lisseä peesatakseni, että tästä sudesta, niin eikö susi ollut jonkinnäköinen sankari aikanaan elättäessä Romulusta ja Reemusta? Että
Rooman perustaja.
Että mä en tiedä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, että susi on joutunut tämmöiseen henkipaton asemaan.
Onko se joutunut? Miten sä katsot, kun sä tunnet lajia hyvin?
No kyllähän tietysti sutta kohtaan niin voimakas paine on, ei pelkästään nyt ehkä sutta, mutta jos puhutaan niin vaikka porohoitoalueesta ja pohjoisesta, niin kyllähän siellä niin tavoitteena on, että sieltä kaikki suurpedot eliminoidaan.
Eli siis paikalliset?
Niin, ja sitten me nyt täytyy huomata myös, että siis kaikki ei ole mitään laitonta tapahtumaa, vaan siis ihan luvallistakin, että meidän yhteiskunta vaan niin kuin sallii sen paineen. Jos ajatellaan Suomen susikantaa ja muuta, niin herättihän tämä paljon keskustelua, että nämä kannanhoidolliset susimetsästykset takavuosina. Ja sitten tavallaan se vielä, että kun se kohdistui tällaisella niin kuin juustohöylämenetelmällä laumoihin.
Mulla on siitä kokemusta tuolta omalta mökkipaikkakunnaltani Kanta-Hämeestä Rengosta, että ihan toissa vuonna muistaakseni.
Joo. Niin kuin oma ajatus on siitä takavuosien kannanhoidollisesta metsästyksestä oli enemmänkin se, että jos se lauma nyt näin lainausmerkeissä on tosiaan niin väärässä paikassa, että se ei voi olla siellä, niin se on parempi poistaa koko lauma kuin se, että se ammutaan rikki ja meillä on entistä enemmän ongelmasusia pihapiirissä.
Eli susi on lauma-eläin, joka aina elää jenginä, no, joo, siis jossa on tietty hierarkia.
Joo, siis siinä on tietty dynamiikka, että miten saalistetaan ja metsästetään, mikä on minkäkin yksilön rooli siinä metsästyksessä ja niin poispäin. Ja silloin, kun se rikotaan se rakenne, niin sehän aiheuttaa sen ongelman. Sitten monesti vielä se, että nämä laumat on sen verran pieniä, että siinä todennäköisesti on alfaparia niin kuin edellisen kauden niin kuin pennut. Niin nämä pennut ei vielä niin kuin osaa tulla välttämättä yksin toimeen kaikissa olosuhteissa, ja talvi on tietysti ankara aika, että kun se ruoka pitäisi löytää sieltä 30 asteen pakkasessakin. Me voidaan olla mukavasti sisällä, mutta se susilauma on silloinkin ulkona.
No kerro, millaista siellä sisällä on. Sinä omistat tätä nykyään oman kojun omalla maallasi tuolla jossain Itä-Suomessa, jonka ostit siis kuvaustarkoituksiin. Millaista se kojukuvauksen arki on?
No se on 99% hyvin rauhallista, eli ei tapahdu mitään. Että
sä oot päiväkausia yksin jossain kopissa ja odottelet, että jotain tapahtuu.
No kyllä joo, näin se toimii. Että sinne täytyy sulkeutua 4 päiväksi-viikoksi. Ja
sä et voi käydä ollenkaan ulkona sieltä.
Toki siis, eihän sieltä mikään estä tulemasta ulos, mutta mä oon koettanut niissä luoda sen kuvaustilanteen sellaiseksi, että sitä häiriöä ei ole ollut useampaan päivään. Siinä ei ole liikkunut kukaan. Silloin se ympäristö rauhoittuu, korpit on niin kuin rentoina, ja kun korppi on paikalla, niin se luo fiiliksen, että tämä paikka on turvallinen tulla ja olla sitten ahmalle tai sudelle ja miksei karhullekin.
Juha Suonpää sulle antoi jo tuossa synninpäästön haaskakuvauksesta. Mitä sä itse ajattelet siitä?
No mulle se on niin kuin tavallaan tietyllä lailla välttämättömyys, eli sillä ravinnolla houkutellaan se. Toi kojupaikka, mikä mulla nyt on, niin se sattuu olemaan kyllä sellaisessa paikassa, että niitä susia näkee ja kulkee, vaikkei ne tuliskaan haaskalla. Se sattuu olemaan vaan semmoisessa paikassa, että se on sen lauman keskeistä aluetta, että siitä lähdetään metsästämään ja tullaan sinne ja siinä liikutaan. Ja jos alfapari on jossain, niin alkusyksystä, loppukesästä, niin pennut jää sille alueelle pyörimään ja ne saattaa kuliskella niin kuin nuorisojengessä siinä kojun ympärillä.
Haluatko sä vähentää petovihaa valokuvaustoiminnallasi?
No ilman muuta kyllä se on niin kuin tärkeää, mutta se on, niin kuin tässä Lissakin mainitsi, että se on herättää, tai susi on laji, joka herättää niin kuin valtavasti tunteet. Mun on helppo ymmärtää se, että jos mä oon metsästäjä ja mä oon kouluttanut koiran, ja sitten käy tämä onnettomuus, että susi tappaa sen koiran, mutta pitäisi koittaa löytää joitain muita ratkaisuja siihen kuin se, että poistetaan susi, kun se kuitenkin kuuluu meidän niin kuin suomalaiseen metsäluontoon. Tietenkin meitä kiusaa paljon se, että meillä oli vissiin 100 vuotta sudeton aika, niin tavallaan on opittu siihen, että ihminen eri toimissaan voi olla nyt vähän niin kuin kuvainnollisesti sanoi, takki auki, että sä voit olla ja mennä ja sä voit jättää lampaat metsän reuna ja siellä joku paimennaru tai tämmöinen sähköpaimen tai muuta. Että ne voi olla siellä, että mun isovanhemmat otti aikanaan ne eläimet sisälle yöksi täällä Suomussalmella, että niitä ei jätetty sitten sinne. Ja sitten monesti pienemmät lapset oli paimenessa näiden lehmien ja karjan kanssa siellä metsässä ja lauleli ja viherteli siellä. Että tavallaan se edelliset sukupolvet ehkä osasi elää vielä paremmin tämän niin kuin petojen niin kuin läsnä ollessa. He tiesi, että nämä ei tule, kun ihminen on läsnä. Ja en mä usko, että munkaan isovanhemmat olisi laittanut lapsen sinne paimen, jos ne tietää, että joku peto vie ne.
Niin, aivan, kyllä. Otetaan vielä kolmas näkökulma valokuvaukseen suoraan henkilön kautta. Juha Suoranta, olet paitsi yliopettaja ja dosentti, niin olet myös valokuvataiteilija ja julkaisut useita valokuvateoksia, joista viimeisimmät ovat Isoisä Tampere 1918 ja Juurtumisia, joka on tässä minulla pöydälläni. Kirjassa kuvaat kotitilaasi, ainakin 150 vuotta asuttua Anniston torppaa ja sen välittömään läheisyyteen nousevaa Vuoreksen asuinaluetta Tampereen ja Lempäälän rajalla. Mihin pyrit tällä kirjalla?
Luontoa on lähellä. Luonto on niin kuin siinä omassa perinnössä, perimässä, jos osaa katsoa riittävän syvälle historiaan. Juurtumisia kirja kertoo paikasta, missä asun perheeni kanssa ja sen paikan historiasta. Ja kirjan alussa esimerkiksi käytän sellaista kuvaa esimerkkinä, kun muutimme pääkaupunkiseudulta Annistoon, niin löysin vanhasta laatikkokamerasta filmi, jota ei ollut kehitetty. Ja mä kehitin sen ja sieltä tuli esiin yksi kuva, jossa oli hyvin epäselvä suttunen hahmo, mutta sen tunnisti kissaksi. Se oli lirukissa 60-luvulta. Kuva oli silloin jo otettu 10 vuosia aikaisemmin. Ja se oli mun puolisoni isoäidin isän lemmikkikissa, seurasi häntä metsään, kun isoisä oli puutöissä. Ja tämmöinen suttunen blurri, kaikin puolin paska kuva, niin puhuttelee erinomaisesti katsojaa, koska katsoja joutuu täydentämään sen kuvan, joka ei ole viltävän terävä eikä loppuun kaluttu. Ja se tarvitsee tuekseen sen tarinan lirusta. Ja oma piha, oma lähiympäristö on tässä mielessä se alue, missä itse tällä hetkellä liikun. Mä kuvaan hyvin lähellä. Seuraava projekti liittyy varmaan 100 metrin päähän meidän talosta, päärakennuksesta.
Ja tämä on siis kirja, valokuva, taideprojekti.
Kyllä, jossa itse asiassa mä oon maiseman muutosta kuvannut vuodesta 1984 sillä alueella ja viimeiset toistakymmentä vuotta niin hyvin sitkeällä tavalla. Mennyt ihan mitään niin kuin luontokuvausnäkökulmasta mitään sanomattomaan metsään, mutta kuvannut määrätietoisesti noin 1000 kuvaa ennen kuin alue muuttui. Nythän se on Vuores-niminen asuinalue. Ja tämän muutoksen kautta historiaa tuntien ja sitä kautta tarkastellen ja ymmärtäen sitä paikkaa, niin sille paikka ja luonto saa identiteetin. Puut, kivet näkyy vanhoissa albumikuvissa. Ne muuttuu merkitykselliseksi, kun valokuvassa istutaan ryhmäkuvassa juhannuksena jonkun kiven päällä. Niin ei sitä kaivurilla viitti mennä heti siirtämään. Tai jotkut vanhat hakamaan koivut, jotka on taksverkkiajalta, jolloin torppari maksoi vuokraa omalla työllään ja teki kerppuja kartanon herralle katkomalla koivunoksia ja kuivaamalla niitä. Puu, joka on vänkyrä, on merkityksellinen. Se ei ole vaan se haitta tai se esteettinen ulkomuoto muuttuu niin kuin tämän historian kautta tärkeäksi. Ja tämmöiset niin kuin ilmiöt on tulevaisuuden luontokuvausta, sanoisin. Eli tämä niin kuin kaikkien taskussa olevat kännykät niin mahdollistaa tämän tapaisen luontokuvan syntymisen. Jos luontokuva rajautuu vaan niin kuin huippulajeihin tai näihin hotspotteihin paikkoina, niin me rajataan suuri osa pois ja niin kuin ollaan tietysti mielessä vähän riskialueella, eli siihen ei välttämättä liity se perehtyminen siihen kuvauskohteeseen riittävällä tavalla, vaan siitä tulee vain kuva.
Opetat myös tosiaan valokuvausta yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Mistä nuoret valokuvan opiskelijat haaveilevat? Kyllähän mikä on se sukupolvi, joka on sieltä nousemassa?
Nykyvalokuva tai nuori taideopiskelija ei käy esimerkiksi näyttelyissä. Jos me tehdään luontokuvaajina näyttelyitä, niin ei ne siellä käy. Ne katsoo kuvansa muualta onlineina ja ne kerää niin kuin erilaisista avoimista lähteistä tietonsa. Ja kyllä esikuvilla silti on iso merkitys, mutta ne on monesti sellaisia, mitä me ei tunneta, koska ne on näitä nousevia, ne on nuoremman sukupolven niin kuin yhteisöön, vertaisyhteisöön ja siellä on uudet nimet tulossa. Mutta kyllä esikuvat merkitsee. Luontokuvauksen historiaa pääsääntöisesti ei tunneta kauhean hyvin. Se on aika mielenkiintoista. Kyllä tämä on sukupolvikysymys. Tämä on sodan jälkeisen sukupolvien ja heidän lastensa ilmiö ja se tulee muuttuu, luontokuva tulee muuttuu jatkossa tietenkin myös niin kuin sitä mukaan, kun uudet polvet tulee.
Mennään siihen luontokuvan muutokseen vielä tässä jäljellä olevien muutaman minuutin aikana pikapuikkauksella. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä ja tänään puhumme luontokuvan etiikasta. Ja Lisse Tarnanen, Seppo Pöllänen ja Juha Suonpää ovat täällä kanssani studiossa. Minä olen Pekka Toikka. Juha, jatkan kanssasi. Sinä toimit myös puolipäiväisenä vanhempana tutkijana Suomen Akatemian kiertotaloushankkeessa KIKAT 2025. Ja tähän kiertotalouskuvioon Akatemian hankkeeseen liittyy myös valokuva. Kerro miten.
Joo, hyvin poikkeuksellisesti tällaisessa niin kuin syvässä akateemisessa hankkeessa on taide mukana. Ja on iloinen siitä, että nähdään myös niin kuin tässä hankkeessa pyritään vaikuttamaan suomalaisen niin kuin talouden tulevaisuuteen ja kiertotalous, miten niin kuin paska muuttuu biokaasuksi noin kärjistään, niin siitähän tässä on kyse. Siinä on myös kyse siis mielikuvien muutoksesta ja valokuvat, jos mitkä, niin pystyy siihen tai muut kuvat. Ja tätä niin kuin merkitysmahdollisuutta, miten kuvat voi olla katalysoimassa muutosta kohti kestävämpää maailmaa, mikä on välttämätöntä, niin sitä tutkin tässä hankkeessa. Ja jo oma historia, kun katsoo 30 vuoden taakse omia kuva-arkistoja, niin mä näen sen muutoksen. Mä olin Interrailillä 80-luvulla, kuvasin Sveitsissä jäätiköitä. Jos mä nyt menen sinne uudestaan, niin ne on kadonnut. Ja tämä niin kuin avaa silmiä ja ihmisen elämä, yksi elämä tarjoaa jo niin kuin tämän muutoksen perspektiivin ja ilmastoraportin mukaan. Niin seuraat 30 vuotta on hyvin kriittisiä ja se on nyt juuri tämä sama 30 vuotta taaksepäin mun elämässä, kun mä olin Interrailillä. 30 vuotta eteenpäin pitää pystyä näkemään ja tähän tarvitaan kuvia. Kuvat ei paranna kertaheitolla maailmaa tietenkään, mutta ne voi olla mukana siinä seoksessa, joka muuttaa asenteita kohti kestävämpää kehitystä.
Vaikuttavaa puhetta. Tässä samaan aikaan on tietysti käynnissä myös eliölajien kuudes joukkosukupuutto. Lajien määrä vähenee ja samoin vähenee yksilömäärät dramaattisesti. Ja tämä koskee niin selkärankaisia hyönteisiä kuin lintujakin. Eli just niitä kohteita, joita me kuvaamme. Huolimatta Juhan painavista sanoista haluan teiltä Seppo ja Lisse kysyä vielä, että olenko kyyninen, kun mietin, että nämä söpöt luontokuvat on laastari tällaiseen suureen avohaavaan tai irronneeseen raajaan?
Toisaalta niin, kun ihminen tekee päätökset tunne edellä ja sitten se selittää sen, että järkihän tässä oli mukana, mutta tunne edellä, niin jos me niillä kuvilla jotenkin pystytään voimakkaasti herättämään se tunne, niin toivottavasti se järki tulee siellä perässä ja sitten saataisiin jotain aikaiseksi.
Seppo Köllänen, ole hyvä.
Niin, ja tässä tavallaan, kun puhutaan tästä niin kuin kuvatulvasta ja niin kuin nähdään toinen toistaan upeampia kuvia ja mitä erikaisemmista eläimistä, joita ei välttämättä ikinä niin kuin, on niin kuin mahdollisuutta tavallisella ihmisellä livenä nähdäkään, niin mä mietin vähän se, että voisiko siinä olla vähän myös semmoista niin kuin turtumisen vaaraa, että siinä menee vähän niin kuin lapsi pesuveden mukana, että se kuva, joka olisi tarkoitettu ehkä vaikuttamaan ja muuttamaan asenteita ja muuta, niin se hukkuu siihen söpöyden ja torahampaiden tulvaan. Että
Kyllä, mutta vielä ihan kysymyskierroksena tähän loppuun, että onko, voiko olla myös niin päin, että meidän kykymme tulkita visuaalista tulvaa myös kehittyy tässä suhteessa, että nuoremmat sukupolvet, jotka elävät jo lapsesta asti siinä tulvassa, johon me printtimaailmaan kasvaneet emme ole ehtineet sillä tapaa niin kuin varhaisina vuosina sopeutua. Mitä ajattelette?
Kyllähän sosiaalisen median kautta kännykkäkuvat, joita voi muokata saman tien applikaatiolla, niin antaa hyvän käsityksen siitä, miten todellisuutta voi muokata ja selfiet ja niin edelleen. Eräänlainen selfie on myös luontokuva, joka on tietynlainen hyvin rajattu kuva luonnosta. Se, niin kun, sieltähän on suurin osa poissa. Ja kriittisyys on avainsana. Ja siihen mä luotan tulevaisuuden sukupolvissa, että mitä enemmän, mitä luonnollisempi kamerasta tulee, niin sitä kriittisempää. Siihen ainakin on mahdollisuus. Meidän täytyy olla kriittisiä, on feikkiuutisia ja on tietynlainen luontokuvakäsitys, joka voisi olla laajempikin.
On loppukevennyksen aika. Vielä on talvia jäljellä, talven ankea, valoja, sumu vallitsevat ainakin täällä Helsingin Pasilassa, kun päivä jo hämärtää. Mitä aiotte kuvata seuraavaksi?
Yritän päästä torstaina lähtemään Uuttöössä ja täytyy katsoa, mitä siellä näkyy.
Lintuja ainakin. Lisse.
No, tässä ei nyt oikeastaan ole tällä hetkellä valinnanvaraa, kun maisemat ja linnut ehkä, se on ne linnut.
Juha.
Mä en kuvaa varmaan omaa hevosta, jolla alahuuli roikkuu, kun hän nukkuu ja on rauhassa.
Aivan valtavan paljon kiitoksia Lisse Tarnanen, Seppo Pöllänen ja Juha Suompää tästä keskustelusta. Kanssani lähetystä olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja Pauliina Grym tuolla lasin takana. Iso kiitos myös Yle Luonnon legendaariselle tuottajalle Asko Hauta-aholle Hiiripöllö Audiosta. Huomenna Kulttuuri Ykkönen tehdään suorana Helsingin musiikkitalosta. Pia-Maria Lehtolan vieraina ovat nuoren polven kansanmusiikkihuiput J.P. Piirainen ja Venla Ilona Blum. Luvassa on myös live-esityksiä näiltä nousevilta artisteilta. Tämä live-esitys päättyy tähän. Hauskaa päivänjatkoa kaikille. Minä olen Pekka Toikka.